Areena.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.
Tänään sijoittajavieraana Marja-Leena Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Me ollaan tavattu vuosia sitten pörssipäivässä aikoinaan, mutta että siitä on jo tosiaan pitkä aika.
Siitä on pitkä aika, mutta hyvät muistot. Että oli kivaa. Kiva juttelua silloin ja toivottavasti nytkin tänään.
Sinulle sijoittaminen, osakesijoittaminen, tämä on intohimo.
Tämä on intohimo ehdottomasti. Ajattele, mä oon 40 vuotta keskimäärin jo sijoittanut. Tämä ei vaan katoa mun elämästä. Kaikki muut jää. Kaikki laskettelut ja pyöräilyt ja kaikki on jäänyt. Harmi kyllä, että pyöräilyt on jäänyt, mutta tämä on vaan... On ja pysyy. Tämä on niin supermielenkiintoista. Joka päivä tapahtuu, joka päivä tulee uutta tietoa, joka päivä se on niin kuin oikeasti niin kutsutut telomeerit, jotka niin kuin pitää meitä nuorekkaina, aivoja varsinkin, niin ne niin kuin kasvaa ja kehittyy. Ne eivät surkastu, niin kuin kävisi, jos niin kuin vaan alkaisit olemaan vanha. Niin sanotusti vanha, etkä tekisi mitään. Ja muhun otti just tänään yhteyttä 87-vuotias mies, joka vaimonsa kanssa sijoittaa. Kauppalehdessä oli minusta juttuja. Hän laittoi sitten sitä koskien yhden kysymyksen ja vastasin hänelle. Mutta ihana juttu, että hän niin kuin vieläkin on niin aktiivinen, että sijoittaa ja haluaa ottaa yhteyttä. Upeeta.
Tuleeko paljon tällaisia yhteydenottoja?
Tulee. Todella paljon.
Mistä ihmiset kysyy, mitä haluaa tietää, kommentoida?
No, tietysti ne haluaa tulla klubiin mukaan, että oppivat sijoittamaan. Ja kysyvät ihan suoraan sanoen, niin kuin, että vinkkejä jopa, että mitä ostaisin. En tiedä oikein, mitä ostaisin. Olen aloittelija ja... No minähän en voi tietenkään suositella mitään. Kerron vaan, mitä mä omistan ja miksi omistan.
Niin tämä klubi, minkä tuossa mainitsit, niin naisten oma pörssiklubi, jonka olet perustanut.
Kyllä. Nyt on 8. toimintavuosi jo meneillään.
Me puhutaan tämän podin aikana siitäkin, mutta että tähän alkuun kysyn senkin, että minkälaista asiaa tuossa jo kerrot, tämä on niin mielenkiintoista. Tämä intohimo tykkää. Päivittäin ilmeisesti seurata kuitenkin hyvinkin aktiivisesti, niin minkälaiset asiat markkinoilla viime aikoina, viime viikkoina, ehkä kuukausina sinua erityisesti ovat kiinnostaneet? Ehkä yhtiöt, toimialat?
Joo, no kyllä tämähän meidän tämä suosikki, päivittäinen suosikki annoksemme tulee tuolta Mr. Trumpilta, että sehän on niin kuin se päivän juttu aina, että no, mitäs tänään? Ja nykyisin osaan suhtautua aika huumorilla hänen ulostuloihinsa ja ymmärrän, että hän niin kuin haluaa ehkä niin kuin vetää showta ja hän on tämmöinen diilimies, että tekee vaan, haluaa tehdä diilejä näiden vihollistensa kanssa. Että en enää alussa, tietysti hän on ollut niin kuin todella ärsyttävä, mutta nykyisin vaan huvittava. Pahoittelen.
Niin siis nyt viime päivinä on ollut mediassa ja esillä ja otsikoissa nämä tuontitullit. No sehän lähti niin, että Trump ilmoitti asettavansa tuontitullit Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle. Vähän sen jälkeen hän siirsi Kanadan ja Meksikon tuontitullien voimaantuloa kuukaudella näiden maiden tekemien pienten myönnytysten seurauksena. No nykytiedoin Kiinan 10% tullit tulevat käyttöön. Lisäksi Trump suunnittelee 10% tulleja EU:lle. Kiina on asettamassa vastatulleja. Ja tilanteet muuttuu tässä, jos ei nyt ihan tuntitunnilta, niin päivä päivältä ja viikko viikolta. Kuinka paljon tämmöiset vaikuttavat sinun omaan sijoitustoimintaan?
No ei sijoitustoimintaan lainkaan. Et en ole myynyt mitään, enkä ostanutkaan sillä pelolla, että Suomi joutuu EU:n myötä maksamaan tullia. Että kun mä oon kuitenkin pitkäjänteinen sijoittaja, mä en vähästä hermostu, niin en oikeastaan hirveän paljon korvaani lotkauta tälle niin sanotusti. Mutta onhan se nyt hankala, että hän sillä tavalla niin kuin saa kauppasodan aikaan niin monen maan kanssa. Kiinallehan astui tänään voimaan se 10% tulli. Ja he tekevät vasta väitteitä ja miettivät vasta toimenpiteitä. EU oli tämä investointipankin johtaja, ansioitunut naisjohtaja, oli aamu-tv:ssä, siis hän oli illalla antanut jonkun lausunnon, ja että EU miettii vasta toimia siihen, että totta kai, että ei niin kuin lähdetä heti myöntämään, että jes, kyllä me maksetaan. Että mä niin kuin katson rauhallisesti tätä, että en mä hermostu. Paljon enemmän mä hermostun sitten tuosta meidän itäisestä naapuristamme, että mitä hän niin kuin suunnittelee meidän varalle.
Miten ylipäänsä makrotalouden teemat? Siellä on erilaista ostopäällikköindeksiä ja jatkuvasti totta kai inflaatiolukuja tässä, mikä euroalueellakin vielä on ihan kuitenkin yli sen keskuspankin pitkän aikavälin tavoitteen ja tällä tavoin, että kuinka paljon laitat painoa ja seuraat näitä?
No kyllä mä ostopäällikköindeksiä katson silloin tällöin, mutta en säännöllisesti seuraa, mutta niistähän tulee aina talouden lehtiin juttuja, niin silloin aina luen, että jaha, mitäs meneillään. Mutta mä luen paljon, monia eri talouden lehtiä, kuuntelen, katselen televisiota. Yle on niin kuin totta kai jatkuvassa käytössä niin kuin ihmiselle, joka on tiedonhaluinen ja haluaa mahdollisimman riippumatonta tietoa. Mutta oikeasti niin kuin sanoin, niin mä oon niin kuin pitkäjänteinen, rauhallinen ihminen nykyisin. Nuorempana totta kai tuli niin kuin hätiköityä. Kerran myin värtsilät ihan tosta noin vaan, kun tuli vaan. Satuin olemaan koneen ääressä ja luin kauppalehteä ja siellä olikin uutinen, että Pohjois-Korea ampuu Etelä-Koreaa, jotain tällaista, niin kuin siis siellä aluevesillä. Ja se oli siis silloin joskus 2000-luvun alussa tai jotain. Ja silloin mä pelästyin, mä myin puolet värtsilöistä pois heti. Ja sitten rupesin pitkin päivää ja iltaa kuuntelemaan, että mitä kirjoitetaan, mitä puhutaan värtsilästä. Ei mitään. Eikä mitään tästä Pohjois-Korean tykin laukauksista sinne Etelä-Korean aluevesille.
Siis liittyvätkö nämä uutiset jotenkin nimenomaan värtsilään?
No minä mielestäni ei. Ne eivät edes liittyneet. Ne oli vaan juuri sitä, että ne ampuvat niin kuin kohti. Ja mä tiesin, että Wärtsilällä oli silloin siellä jotakin toimintaa, tehdastoimintaa, telakkatoimintaa, mitä hyvänsä. Niin siitä niin kuin sitten mä pelästyin ja myin. Ja sitten totesin jälkeenpäin, että tyhmä, että miksi mä myin niin kuin yhden tollaisen artikkelin perusteella. Että siitä mä niin kuin tavallaan opin, että en mä kauheasti hätiköi.
Niin ja se, mikä itseäni huvitti tässä ihan äskettäin, niin Helsingin Sanomien otsikko. Tämä on siis maanantailta 3. helmikuuta. Markkinat järkyttyivät Trumpin tulleista, osakkeet uppoavat.
Tämä on sitä mielenkiintoista osiota, että näin pitää oppia ymmärtämään, että mistä on kysymys. Että juttujahan tekee yksittäiset toimittajat. Ja sitten siellä on tietenkin niin kuin mielisanoja, halutaan vähän värittää juttuja, koska totta kai se myy lehteä paremmin. Näinhän se on. Että oikeastaan taas palataan tähän Ylen puolueettomuuteen, että siellä ei kuitenkaan uutisissa ei väritetä kovinkaan paljon. Mutta tämä on tätä markkinakohua. Ja se pitää oppia tosiaan ymmärtämään.
Niin ja miten sen pystyy sitten välttää sellaiset, ettei turhaa sitten lähde siellä ostaa, myymään, hötkyilee, niin onko sinulla kokemus sitten? Vai?
Kokemus, niin. Joo. Ja tosiaan olen niin pitkään sijoittanut, että mä en enää niin kuin hötkyile oikeasti. Vaikka mullakin on QT salkussani, QT-gruppia, joka on kasvuyhtiö ja joka kerran tuli alas reippaasti 177, tuliko se silloin, en nyt muista, mutta alle 100 euroon, joka tulikohan se 60 euroon tai jotain tällaista. No silloinkaan mä en hermostunut, silloin mä ainoastaan ajattelin, että No, olisi pitänyt myydä 177, mutta kun en myynyt, niin en myynyt. Ja mä oon sitä kuitenkin ostanut 33-35 eurolla, niin en niin kuin hätkähtänyt. Ja nythän se on vajaa 80 euroa tänä päivänä.
Käydään tarkemmin vielä. Sitten sinun salkkuja ja mitä niistä voit kertoa, niin käydään niitä läpi tässä podin aikana. Mutta vielä vähän tähän yleisempään markkinatilanteisiin ja tunnelmiin, niin mitäs huomioita sieltä? Yksi tietysti viime vuosien kestopuheen aihe, valitettavasti näin, on tämä Helsingin heikkous. Mitä sinä siitä olet ajatellut?
No mä oon tutustunut siihen, totta kai siihen kirjoitteluun silloin, kun se alkoi. Mutta mä saan kuitenkin sen verran osinkoja, että ne on hyviä osinkoja. Mulla on niinku periaatteessa mulla on vain hyviä yrityksiä, ainakin niinku päältä katsoen, koskaanhan ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin osinkojen kanssa mun osakesalkku on kehittynyt todella hyvin. Mulla on nyt muutama, tai oikeastaan pari New Yorkin pörssistä ostettua. Ja niiden kehitysvauhti prosenteissa on paljon pienempi kuin esimerkiksi Kalmar, siis kotimainen Kalmar, kuin esimerkiksi ruotsalainen Investor AB. Ja mitäs vielä muuta mulla on? No QT Group esimerkiksi. Niin ne on kehittynyt erittäin hyvin verrattuna juuri näihin newyorkilaisiin. Että mähän seuraan niin kuin tuottoprosenttia mun pikkusalkussani.
Niin ja Orion varmaan löytyy.
No Orionia osti just ihan extempore.
Ja sieltä on tullut positiivista tulosvaroitusta, eikö ole?
Nimenomaan, joo.
Useammankin kuin kerran.
No kolmas kerta oli nyt.
Niin äskettäin, joo.
Joo, ja silloin mä ostin sinä päivänä.
No miten tämä Helsingin heikkous, onko siitä vielä jotain sitten, kun sinä ihmisiä tapaat ja muuta, niin tuleeko siihen jotain vielä? Se ei ainakaan ymmärrän tämän nyt niin, niin ei ole saanut sinua sitten lähtemään pois Helsingistä. Että,
joo, ei missään.
Että tämmöisiä missä. Vähän kuin laskukausia, vaikeampia aikoja, näitä vähän sitten kuuluu.
Näiden yli mennään ja ostellaan, jos vaan on rahaa, niin aina laitetaan sitten tämmöisissä tilanteissa pörssiin. Ei mua pelota täältä lainkaan. Mikään pois. Että mä haluan pitää näitä hyviä, vakaita suomalaisia yrityksiä, mutta mullahan on strategia, jota mä todella noudatan, siis ihan pilkun tarkasti, koska se on niin helppo, se on mun alitajunnassani. Mä sijoitan vain suomalaisiin yrityksiin, jotka toimivat globaalisti. Että Suomen markkina on niin pieni, mä en osta niitä yrityksiä, jotka toimii vain täällä. Että aina pitää olla kansainvälistä kasvua. Jos ei pidemmällä kuin Ruotsissa tai Virossa tai tässä lähialueella, niin sekin riittää.
No Elisa, täyttääkö
no
se tämä?
No ei ole, Elisa ei ole mulla salkus ollut koskaan. Tai on joskus, joo. Joskus on, mutta siitä on hyvin pitkä aika.
Joo. Hei, ennen kuin mennään, puhutaan sitten yksityiskohtaisemmin sinun sijoituksistasi ja tällä tavoin ja strategiasta ja kaikesta, niin olisi hieman kiva kuulla ja varmaan podin kuuntelijankin kannalta, niin voisitko kertoa jotakin taustastasi? Oletko syntynyt pääkaupunkiseudulla tai muualla?
Mä olen helsinkiläinen, stadilainen ja aivan tavallisesta perheestä. Siis ei koskaan meillä puhuttu mistään sijoittamisesta. Sitten kun mä aloitin, niin äitihän oli aivan kauhuissaan ja keinottelua ja kasinopeliä ja niin poispäin. Ja jopa niin paljon, että mä siitä loppujen lopuksi sanoin, että älä puhu mulle mitään tollaista. Että mä en halua kuunnella, koska mä aina lähdin sieltä vanhempien luota jotenkin niin kuin, mulla oli kauhean niin kuin itselläkin hätääntynyt olo, että äiti sai mut niin kuin hätääntymään, että joo, no nyt mä menetän rahani. Koska silloinhan, kun aloittaa, oli niin kuin vähät rahat käytössä. Ja kaikki niin kuin tuolta palkasta oikeastaan säästettyjä.
Niin sitähän usein sanotaan, että ei sillä nuorena ole niin väliä, jos joutuu maksamaan oppirahoja, kun kuitenkin ehti ne tienata sitten uudelleen niin kuin matkan varrella, ja silloin summat yleensä, kun aloittaa, niin on kuitenkin pienempiä, sanotaan näin. Mä oon siinä vähän eri mieltä siinä mielessä, että se on tosi kova paikka, jos oot nuori ihminen ja sulla ei ole isoja summia, ja sekin on ollut työn takana, ison työn takana, että oot saanut jotain kasaa, ja sitten jos lähdet vähän ikään kuin vaan kokeilemaan vähän tuommoisia riskisempiä kohteita ja menetät kaiken, niin onhan se kova paikka.
On, ilman muuta, joo, kyllä. Ja kyllähän se minuakin riipaisi. Mä en nyt yksi kaksi muista, että mitä mä olisin menettänyt niin kuin suorista osakeostoista, mutta yhdessä rahastossahan mä menetin nykyrahaksi käännettynä 5 000 euroa. Että olihan se niin kuin iso juttu. Mutta se vaan nosti mun sisua, että jumakauta mä opiskelen tämän itse. Että mä en enää niin kuin laitakaan tonne. Silloiseen rahastoon, mitä oli, mitä ei ole enää olemassakaan, niin joo, että mä opiskelen tämän itse. Ja niin mä oon tehnyt.
Mutta niin kuin oman kodin, oman perheen sieltä taustasta, perhetaustasta ei tullut tätä?
Ei mitään. Ei mitään, ei mistään päin. Kaikki vaan teki töitä ja mullakin oli aina kova halu niin kuin tehdä työtä. Et yli 40 vuotta palkansaajana ja... Se oli kivaa, aina siis lähiesimiehestä riippuen, se oli aina kivaa. Ja aina puhunkin siitä, vaikka ei tämä nyt liitykään niin kuin tähän asiaan, mutta se on hirveän tärkeää työnantajien ymmärtää, että se lähiesimies on se ihmisen tärkein sparraaja. Että hän joko on niin hyvä, että hän saa niin kuin työntekijän lentoon, työntekijä iloisena tulee töihin, tai sitten hän niin kuin todella tappaa sen työntekijän innon ja motivaation.
No minä vuonna sitten, tai minä vuonna tässä nyt, onko se, mutta kutakuinkin milloin aloitit?
Aloitin, siis mulla on pankkisiirtokuitti, jonka löysin, kun muutin viimeksi.
Aha.
Ja mä olen pankista 1.5.1988. Niin ollut samoin listauksessa mukana.
Sieltä se lähti. 1.5.88.
Joo. Ja nyt kun tässä puhutaan, niin oikeasti mun olisikin pitänyt tarkistaa tullessani, että oliko se listaus vai oliko se osinko, mitä mä sain silloin. Mutta joka tapauksessa pankkisiirto on jäljellä.
88, silloin elettiin kuumia vuosia sitten. Minkälaisia muistoja sieltä? Helsinki 88.
Joo, no silloin ei oikein niin kuin, siis enhän mä pörssistä ymmärtänyt mitään. Että enhän mä niin kuin tajunnut mitään. Mä olin aina lukenut vaan jotain naisten lehtiä tai rakkausromaaneja tai matkakertomuksia tai elämän tarinoita tai mitä hyvänsä. Mutta en mä koskaan lukenut pörssiä. Äärettömän tylsältä näyttää. Mutta sitten mä niin kuin aloin kiinnostumaan, kun mä aloin itse pikkuhiljaa sijoittamaan. Sitten mä aloin kiinnostumaan ja sitten jäi naisten lehdet. Et jäljellä on edelleen talouden lehdet, talouden kirjat, talouden ohjelmat, niin kuin nämäkin, pörssipäivän podit. Ja kaikki liittyy oikeastaan, tiedätkö, nykyisin sijoittamiseen. Kaikki, mitä mä luen. Et välillä mä oikein itseänikin harmittaa, että miksi mä luen mitään muuta? Miksi mä pyörin niin tiiviisti tässä maailmassa? Mutta tämä on vaan mielenkiintoista.
Sitten tuossa mainitsit jo lyhyesti ton tappion, mikä tuli rahastoista. Niin se oli sitten lamavuosi ja 90-luvun alkua.
Kyllä, joo. Kyllä, se oli varmaankin 90-luvun alkua uskoisin.
Painoitko silloin kaasua kurssit ja sitten kun tuli alas silloin, niin ja se homma kesti kuitenkin vuosia ennen kuin siitä toivottiin. Muistan Joo. sen itsekin, että niitä vuosia, niin painoitko silloin kaasua osakemarkkinoilla?
Kyllä mä varmaankin painoin kaasua, että kyllä enhän mä osannut silloin niin kuin nähdä yhtään tulevaan, että enhän mä ymmärtänyt. Mä vaan niin kuin, että apua, että omistukset sulla, tosin mulla ei ollut mitään näitä Teliasoneraa tai mitä siellä nyt olikaan, oliko se pelkkä Sonera silloin, joka syöksyi. Et mulla ei ollut niitä, koska mä en koskaan pidä mistään IT-yhtiöistä.
Niin siis nyt tarkoitat siis IT-kuplaa?
No tarkoitan IT-kuplaa niin, 2000 vuoden niin, vaihteessa.
Niin. Mutta ihan silloin, jos miettisi vielä sitä lamaa, niin oliko niin. Sekin vielä sitten kuitenkin semmoinen, että sitten vasta todenteolla painoit kaasua vasta myöhemmin laman jälkeen?
Joo, siis lama oli, muistan hyvin sen ajan, että kun töissäkin jännitettiin, että no mitä tapahtuu, totta kai. Mutta ei mulla ollut katsoa rahaa sitten sijoittaa sen kummemmin, että se oli hyvin pientä, mitä mulla oli. Että sen jälkeen oikeastaan vasta aloin sijoittamaan. Eikä mulla ollut näkemystä siis kurssinousuista, eikä ollut mitään internettiä kunnollista, tiedäksä käytöstä, mistä olisi voinut alkaa niin kuin tutkimaan. Et kaikki oli niin oikeasti aluillaan. Et silloin mä en niin kuin ymmärtänyt tätä, miten pörssi elää, miten kurssit elää.
No mikä oli se vaihe sitten, että aloit sitten enemmän kiinnittää sijoittamiseen huomioon, ottaa se vakavammin? Osakkeet.
No oikeasti se oli varmastikin juuri siinä 2000-luvun jälkeen, kun mä aloin saamaan niitä osinkoja. Ja se oli niin kuin oikeastaan se ratkaiseva asia. Että mä oon hyvin paljon sijoitan nimenomaan osinkoyhtiöihin. Että kokeiluja on paljon ollut, osa on mennyt pieleen, osa on mennyt hyvin. Sampoa esimerkiksi on edelleen suuret määrät. Että
onko ne samat, mitkä aikoinaan silloin 80-luvulla hankittiin?
No en muista ihan tarkkaan, onko kaikki mutta on sekä siellä toisessa isommassa salkussa että tässä pienessä salkussa. Molemmissa on.
Mutta sitten kun tuli tämä IT-kupla, niin siinä et sillä tavalla polttanut näppejä kuitenkaan, kun et ollut lähtenyt näihin kuumiin.
Joo, juuri näin. Joo.
Kuumiin papereihin sitten.
Joo. Sanotaan, että mä olin vielä niin tyhmä, että en ollut ymmärtänyt lähteä näihin kuumiin papereihin. Ja toisaalta IT on ala, joka mua ei kiinnosta, niin senkään vuoksi en ollut näihin lähtenyt.
Mikä on sellaista ominta toimialaa sinulle?
No kyllä se on kaikki sellainen, mitä mä ymmärrän. Ja esimerkiksi mä oon usein puhunut siitä, että mä tykkään konepajoista, kun ne on niin jotenkin niin, kuin, niin massiivisia. Niissä on niin kuin paljon testosteronia näin tyhmästi sanoen, mutta mut joo, konepajat on ollut aina, mulla on aina niitä salkussa. Wärtsilää on ja on mun lapsilla ja lapsenlapsilla ja kaikille on ostettu. Ja Valmettia tällä hetkellä ei ole, mutta Valmet on vahva. Konegrainsilla triplasin kerran salkkuni. Että nämä on hirveän hyviä. No sitten mulla on tosiaan QT-gruppia ja sitten mä tykkään hirveästi noista Wallenbergeistä, ruotsalaisista, ja sen vuoksi Investoria, luotan heihin. Nordea, koska osinko, Ålandsbankenia. Eli tämmöisiä, mitä mä niinku oikeasti ymmärrän niiden bisnestä, mikä on niiden liiketoiminta. Ja mun täytyy oikein miettiä, että mitäs kaikkea mulla onkaan siellä isossa salkussa.
Sinulla on kaksi salkkua, siis on tämmöinen pääsalkku, sanotko ruumisarkkusalkuksi?
Joo, ruumisarkkusalkku.
Ja sitten on pikkusalkku.
Joo.
Ja tässä idea on se, että isommassa niin ne on sitten pysyviä omistuksia.
Melkeinpä, hyvin harvoin myyn sieltä mitään.
Kuinka paljon siellä kutakuinkin on yhtiöt tällä hetkellä?
Päälle 10, vajaa 15.
Sellainen tusina.
Joo.
Joo. Ja Nordea löytyy.
Kyllä.
Investoria.
Sampo. Joo. Kesko.
Konepajoja.
Wärtsilä. Sitten on UPM. Fiskarsia pieni pala. YIT:tä pienen pieni pala. Myin YIT:t silloin, kun se ei saanut rahojaan pois Venäjältä, eli se ei pystynyt maksamaan osinkoa. Ja samana päivänä, kun tuli se uutinen, että YIT ei maksa osinkoa, niin myin kaikki YIT:t. Jätin pienen itse asiassa vain yhden kappaleen, hävettää sanoa. Mutta enpä ole käynyt yhden euron, tai siis yhden kappaleen kahveillakaan yhteen yhtiökokouksissa. En viitsi mennä, mutta seuraan sitä ja kun näin, että se lähtee kasvuun, niin varmastikin lisään sitä.
No onko tässä isommassa salkussa ulkomaisia yhtiöitä sitten? Investor toki nyt
Investor,
on, mutta...
Joo, ei ole muita. Et ne on kaikki tosiaan, nyt kun puhutaan, niin ne on suomalaisia.
Ja osinkokulmaa, se on tärkeää.
Se on tärkeää, joo. Ja senhän takia se on ruumisarkkuun, tulee mun mukana, että se on, joo. Mutta sieltäkin lähtee, jos joku yritys ei pysty maksamaan osinkoa, niin sieltä se lähtee.
Tämä on myös oma keskustelunsa, että monet ovat sitäkin mieltä, että sitten tämä suomalainen tapa maksaa runsaita osinkoja, niin kertoo siitä, että meillä ei ole sitä kasvunäkymää, investointinäkymää sitten, että pitää sitä aika negatiivisenakin, että niistä sitten joutuu maksamaan veroja, mutta että kuitenkin se olisi sinulle sopinut.
Niin ja en mä usko siihen, etteikö niillä olisi kasvunäkymiä ja etteivätkö ne osaa investoisi. Että ne investoivat osan, mutta haluavat pitää myös sijoittajat tyytyväisinä. Näin mä sen niin kuin ajattelen. Että onhan, jos nyt ajatellaan Sampoja, Nordea ja UPM, esimerkiksi nyt tulee mieleen, niin Kesko, niin kaikkihan ne niin kuin on koko aika investoineet. UPM rakentaa Uruguayhin tehtaan ja Kesko ostaa Tanskasta erilaisia yrityksiä ja Sampo on Sampo. Siellä on jatkuvasti jotain yritysjärjestelyä Hastings Englannista, Top Danmark Tanskasta. Et niin kuin, kyllähän ne investoi koko aika ja silti ne pystyy maksamaan hyvää osinkoa.
Mutta siellä on ne yhdysvaltalaiset megateknot ja muut tällaiset huimat kasvuyhtiöt, on Palantiria ja Metaa ja muuta tällaista. Mitkä sitten, joo. Se on vähän toinen peli.
Se on toinen peli ja sitten mulla tämä ruumisarkkusalkku niin on todellakin semmoinen osta ja pidä, koska mä en viitsi niin koko aika, tiedät sä miettii, että ja olla tarkkana, että milloin ne tulee alas, koska nehän on tosiaan noussut niin älyttömästi, että kyllä ne sieltä alas tulee. Mulla on Microsoftia siinä pikkusalkussa ja sitä mä ehkä lisäänkin. Ihan sen takia, että se on hyvä osingonmaksaja ja hyvä yritys. Että kaikkihan me tunnetaan Microsoft. Joka paikassa on ohjelmistoja ja siis näitä Office-ohjelmistoja. Microsoft on mun mielestä niin kuin meidän elämässä ihan joka puolella.
Mutta viimeisen vuoden aikana kurssi on polkenut paikoillaan. Mitä nousuja sieltä joo. Ei kyllä tullut? Että...
No eipä juuri ole. Ja nyt on tämä Copilot, tämä heidän... tekoälynsä, niin sekään ei ole nostanut näköjään kurssia juuri lainkaan.
Oletko pettynyt?
En. Pitkällä aikajänteellä en ole pettynyt.
Nyt on tämä tekoälykilpailu mittelöimässä siellä Yhdysvallat ja Kiina etunenässä, niin Eurooppa siellä niistä kärkikahinoista vähän ulkona, mutta Microsoftillakin tässä näitä vähän tämmöisiä synkempiä pilviä siinä ympärillä. Kun tuli tämä DeepSeek muun muassa ja siitä paljon kohistit, kun on puhuttu tässä alkuvuonna. Mutta että sinä luotat Microsoftiin.
No kyllä mä enemmän Microsoftiin luotan kuin DeepSeekiin. Siellä on Kiinan valtio taustalla ja en mä oikeastaan, no mä en pelkää siis, minähän on pieni ihminen tässä maailmassa, niin en mä nyt Kiinaa pelkää, mutta he ei ole minusta kiinnostuneita. Mutta mä en niin kuin halua tukea sitä, sanotaan vaikka näin. Ja onhan siellä muitakin tekoälyyrityksiä, joita voisin ostaa erikoisesti. Mutta ei tämä DeepSeek mua niin kuin yhtään hätkäyttänyt yhtään mihinkään.
Oletko ylipäänsä sijoittanut kiinalaisiin yhtiöihin ollenkaan?
En lainkaan.
Sinulla on ihan rajaveto siinä.
On selkeä rajanveto, että en tuollaisen markkinaan, josta ei saa oikeata tietoa oikea-aikaisesti, johon en voi luottaa siihen, niihin tietoihin, mitä on saatavilla, niin en halua sijoittaa sinne.
Entä Aasia muuten?
No se, mihin olisin ehkä halunnut sijoittaa, niin meillä oli klubilla esiintymässä Petri Dering, jolla on tämä Vietnam-rahasto, niin siihen olisin ehkä sijoittanut ja saatan vieläkin laittaa siihen rahaa. Eli sitä kautta voin sijoittaa, mutta en lähde suoria osakkeita sieltä mistään kaukaa ostamaan, kun en edes hallitse heidän kieltään lainkaan. Tuskin edes aakkosiakaan.
No miten sitä pienempi salkku, niin sieltä on Microsoft löytyy sieltä.
Nvidia.
Nvidia löytyy, mitäs kaikkea muuta? Onko se ylipäätään kuinka laaja se on? Että?
No joo, on se kyllä laaja, yhtä laaja melkein kuin tämä isompi salkku. Niin joo, siellä on kyllä hyvin paljon erilaisia yhtiöitä ja siellä on myöskin osin samoja kuin mitä siellä ruumisarkkusalkussa. Koska kun mä niihin olen perehtynyt, mä osaan lukea niitä uutisia, jotka tulee, niin mun on helpompi pitää niitä myös pikkusalkussa ja sieltä myydä, jos tulee tilanne, että tarvitsee myydä. Niin mulla on siellä Kalmaria. No Investoria, joka on mainittu moneen kertaan. Siellä on Sampoa. Siellä on pikkusen Nordeaa. Siellä on, odotapas nyt, mitä siellä onkaan. Näin kun yksi, kaksi alkaa miettimään, niin.
Mutta lisää, sitten kun tulee mieleen, mutta tässä pikkusalkussa teet myös aktiivisempaa kauppaa sitten.
Kyllä, joo.
Ihan päiväkauppaa.
En tee päiväkauppaa, mutta mä saatan tehdä viikkokauppaa. Et esimerkiksi viime syksynä vuosi sitten, siis 23, ostin moneen kertaan Valmettia, myin, aina kun se nousi, myin. Sain siinä jopa yhdet osingotkin, syksyn osingot. Niin se oli hyvää tuottoa.
Eli olet vähän myös tämmöinen niin kuin swing trader.
Kyllä, joo. Mutta hyvin harkitulla riskillä.
Selvä.
Ja vain silloin, kun on aikaa. Et munhan päivät niinku, vaikka mä oon eläkkeellä, niin päivät täyttyy niin paljon kaikista kivoista tekemisistä, että en mä ehdi niinku tekemään mitään nopeaa kauppaa.
Sinä jättäydyt pois päivätöistä tuossa, kuinka pitkään sit on?
2012 helmikuussa. Niin, nyt on helmikuu, niin silloinkin oli. Eli 12 vuotta sitten karkeasti.
Niin siis se oli 2012.
Niin 13 vuotta niin. Sitten, joo.
Joo, ja sinulla se oli iso elämänmuutos, koska jäit silloin leskeksi.
Mm.
Ja silloin päätit sitten, että jättäydyt pois töistä ja omistaudut sijoittamiselle.
Kyllä, se oli mun vakaa päätös, että mä oon nähnyt niin paljon palkkatyössä, ansiotyössä, että nyt on mun vuoroni tehdä jotain muuta. Ja halusin voimakkaasti kohdistaa kaiken aikani sijoittamiseen, naisille puhumiseen. Tämä oli mun ihan ehdoton ajatus silloin. Mähän olin tästä jo haaveillut aikaisemminkin. Mies aina sanoi, että älä sinä, että vanha naakka, että kohtahan sä pääset eläkkeelle ja pysyt nyt vaan siellä Fazerilla, että se on niin kuin yksi Suomen arvostetuimmista yrityksistä ja sulla on hyvä virka siellä. Ja että pysyt nyt siellä vaan kiltisti. Ja, no mä en sitten viittynyt niin kuin alkaa niin kuin sen kummemmin sitä ajattelemaan, mutta sitten hän tosiaan menehtyi yllättäen ja meni vajaan vuoden kuluttua, mä sitten hyppäsin pois.
Olet siis Fazerilla?
Viimeiset 26 vuotta, ajattelen.
Oliko konsernihallinnon puolella?
No mä olin leipomoissa ja konsernihallinnossa, joo.
No tossakin kun erilaisia keskustelupalstoja luen esimerkiksi sijoittamiseen liittyen, niin sillä yksi tämmöinen, mitä ihmiset pohtii, on se, että kun kuitenkin nuoremmassa polvessa on jonkin verran tätä, että tavoitellaan taloudellista riippumattomuutta ja näin, niin se, että sitten jos jää pois työelämästä, niin minkälaisia asioita siinä pitäisi sitten ottaa huomioon, että päivät ei vaan niin kuin menisi ja tällä tavoin pysyisi aktiivisena ja tällaista, niin tuleeko siitä sinulle jotakin semmoista mieleen, että koska kuitenkin se on omasta aktiivisuudesta sitten kiinni? Että, niin, että tulee lähdettyä ja tulee mentyä. Että olet sen luonteinen ihminen, että tykkäät tavata toisia sijoittajia, käydä varmaan yhtiökokouksissakin.
Joo, jatkuvasti. Tosin pari viime vuotta on ollut vähän heikompaa, mutta sitä ennen kävin aina. Kerranhan jopa karkasin taksilla sammon yhtiökokoukseen. Se oli silloin tuossa Kansaneläkelaitoksen talossa. Tai siis toi hetkinen tuossa Lintsin kupeessa tämä Kultsa. Kulttuuritalo. Kultsa, näin. Ei mikään Kansaneläkelaitos. Samanlainen punainen tiilitalo.
Karkasit taksilla?
Joo, karkasin taksilla. Apua. Mut ja siis, joo, oliko, siis mulla oli niin himo, mun on pakko, mulla on niin himo päästä ja yhtiökokouksethan on aina päivisin. Ja tämä alkoi sitten jotenkin sillä tavalla, että mä ajattelin, että nyt mä pidän kerta kaikkiaan vapaata. Joo, ja taksilla sammon yhtiökokoukseen.
Läksit töistä?
Joo.
Hmm. No tuleeko tuosta mieleen, että miten sitä ihmiset, jotka pohtii, että jättäytyy pois työelämästä, niin minkälaisia asioita siinä on hyvä ottaa huomioon sinun kokemuksesi mukaan?
No oikeastaan mun kokemuksen mukaan siinä ei mitään sen kummempaa ole. Pääasiat on rahaa. Että eihän niin kuin tyhjän päälle voi. Eikä minkään tuen varaan ei kannata ikinä hypätä. Ja minä en mitään köyhän elämää niin kuin sillä tavalla halua, että mä olisin niin kuin alkanut hirveän
Että illat kuluu siinä, että etsi tarjoustuotteita.
Niin,
sitten.
Niin, ja sitten ravata kaupasta kauppaan. Ei, että pitää niin kuin hoitaa taustansa, että on rahaa hypätä pois. Et se on mun mielestä A ja O. Ja sitten vielä kun jää leskeksi, niin sitten tulee toinen hemmetin iso rahataloudellinen muutos. Että kun yksin maksat ihan kaiken, niin se on kallista. Että tämmöiset asiat pitää kyllä niin kuin oikeasti ottaa huomioon. En mä ottanut mitään leskeyttä huomioon tietenkään. Enkä mitään niin kuin tämmöistä ikävää. En mä ymmärtänyt, kun mä aina vaan porhaltanut eteenpäin innoissani elämässä. Mutta sitten kun se sattui kohdalle, niin sitten mä ymmärsin, että mitä se tarkoittaa. Että niin kuin joudut luopumaan matkustamisesta, autosta, ehkä kesämökistä. Ehkä joudut miettimään, että mitä sulla on rahaa ruokakaupasta ostaa. Niin kuin se elämä vaan muuttuu niin erilaiseksi.
Kuinka paljon rahaa hyvään elämään vaaditaan? Totta kai yksilöllistä, mutta että sinun näkökulma.
Niin, kun mä ajattelen mun eläkettä esimerkiksi, niin se on semmoinen keskituloisen ihmisen eläke, ei mikään kummallinen. Niin tällä elämän tyylillä mun olisi aika vaikea tulla toimeen ilman osinkoja. Että niin kun vähän päälle 2 000 eläke ei riitä Helsingin kantakaupungissa asumiseen, auton pitämiseen, matkustamiseen, asumiskuluihin. Että siis osinkotulo on hirveän tärkeä tai pääomatulo yleensä. Joko osinkoina tai myymällä jotakin.
Käymällä Valmetilla vähän kauppaa.
Niin,
päiväkauppa
nimenomaan. Joo, harmi muuten, että Valmettia shortataan. Että siinähän ei se kurssi oikein pääse nousemaan. Nyt se on noussut pitkin syksyä. Et mulla oli tavoitteena ostaa sitä taas, kun se on 22. Mutta se pääsikin livahtamaan 23, 24, 25 euroa. Sitten en enää viitsi nostaa. Mutta joo. Kyllä.
Joo, mutta se, ei sinä. Sinä et ole, niin kuin, ymmärrän tämän niin, että olet töihin, että olet missään vaiheessa kaivannut sitten takaisin.
Ei
että.
Kertaakaan. En kertaakaan. Enkä kertaakaan ole aamuyöllä herännyt, että mitä mä oon mennyt tekemään. Mä oon irtisanonut itseni. Että ei ikinä. Päinvastoin mä oon niin onnellinen aamuisin, kun mä herään. Että mun ei tarvii niin kuin äkkiä pukea päälle ja lähteä töihin, vaan mä saan rauhassa lukee talouden lehdet ja katsoo aamutelkkaria ja juoda kahvia 6 kuppia ja nautin. Ihanaa. Harvoin mä selviän uloskaan ennen kello 12, että mä niin kuin nautin siitä, niistä pitkistä aamuista.
Aamu 7 skrapaisi auton tuolilla.
Niin kuule, joo, hemmetin pakkasessa. Mutta kuule, mulla soi kello kyllä 7 aikaan. Että mä haluan herätä joka aamu. Joo.
Sä katsot aamu-tv:tä siellä ja
no niin,
Ylen aamua.
Just näin.
Jälkipörssi.
Jälkipörssi totta kai joka viikko, joka tiistai. Ja mä tykkään. Tietysti sitten, kun nämä ohjelmat alkaa toistaa itseään, että taas puhutaan Gaasasta, taas puhutaan kaapeleista, taas puhutaan siitä ja tästä. Aina tuodaan uudet asiantuntijat, niin ehkä se vähän puuduttaa. Että aina ei viitsi katsoa, mutta pakkohan niitä uutisia on seurata.
No mikä on suhteesi indeksisijoittamiseen? Harjoitatko sitä itse?
En missään nimessä.
Et missään nimessä?
En missään nimessä.
Minä olen tässä, kun on mahdollisuus, tämä pörssipäivän teko on siinä mielessä kiva homma. Tässä tapaa alalta paljon ihmisiä ja voi vaihtaa ajatuksia, niin itse olen taas tullut siihen tulokseen, että se voisi omallakin kohdalla olla hyvin järkevää.
Se on sellaiselle henkilölle järkevää, joka ei seuraa pörssiä päivittäin. Mutta mä saan mun salkuista molemmista indeksiä paljon paremman tuoton. Niin sen vuoksi mua indeksisijoittaminen kiinnostaa lainkaan. Mä totta kai suosittelen sellaiselle ihmiselle, niin kuin mulla on oppilaita käy ja tuolla klubillakin, sellaisille henkilöille, jotka eivät jaksa seurata pörssiä. Niin heille indeksit sopii.
Onko sinulla vertailuindeksinä sitten Helsinki?
Joo, mulla on esimerkiksi Helsinkin pääindeksi ja sit mä vertaan tuohon OMX25 ja OMXGI. Ja kaikissa mulla on hirveän paljon parempi tuotto.
Mutta se on nimenomaan Helsinki kuitenkin.
No mä seuraan niin. Helsinkiä, niin. Joo.
Mutta sitten jos miettii vaikka, kun tässä ne kovimmat nousut on, no totta kai Vietnamistakin hurjaa tuottoja, mikä tuossa jo ikään kuin mainitsit, niin on ollut hyvä, mutta tietysti ne Yhdysvaltain markkinat, niin se vaan, että sieltä sitten niin voittajien poimiminen, niin on se tavattoman hankalaa. Se tietysti, jos ihminen on ammattilainen ja salkunhoitaja ja sieltä vaan päivittäin sitten seuraa ja on hyvät kontaktit, niin miksei, mutta että näin kuitenkin tavan ihmiselle, niin voittajien löytäminen sieltä, niin niin kun sinullakin kuitenkin on Nvidia ja Microsoft, niin esimerkiksi Nvidia, sehän on tullut tänä vuonna kuitenkin osittain varmaan jonkin verran tuohon DeepSeekiin liittyen alas, että 15% tänä vuonna. Että ne voittajien löytäminen vaan sitten poiminnalla.
Joo, se on totta, mutta se, että jos sijoittaa niin kuin indeksiin, niin ei tule mitään suhdetta sijoittamiseen. Että se on vaan teknistä ostamista. Mutta jos sä ostat yritystä, siinähän osakesijoittamisessa on kysymys. Jos sä ostat yksittäistä yritystä, niin sulla tulee suhde siihen yritykseen. Ei niinkään siihen kurssiin, vaan siihen yritykseen. Että mua ei niin kuin ainakaan kiinnosta. No mä voisin laittaa S&P-indeksiin Standard & Poor's New Yorkin pörssistä. Voisin laittaa siihen indeksiin rahaa. Mutta kyllä mä haluan jonkinlaisen suhteen siihen mihin mä sijoitan, koska silloin mulla on mielenkiinto sitä seurata.
Joo, omalla kohdalla mä oon vaan huomannut, että minulla toteutuu toisen indeksinkin kautta. Se on vaan vähän eri näkökulma.
Joo.
Että se on kiinnostava. Minua kiinnostaa ihan se jo, että en mä oikeastaan nykyisin, kun sitä on tehnyt tarpeeksi pitkään, niin oikeastaan niin ehkä niin paljon enää kaipaa sitä semmoista ikään kuin tätä tämmöistä suhdetta siihen yhtiöön, että et jotenkin itsellä on ehkä se jäänyt taustalle.
Joo, varmaankin.
Mutta tässähän on eri tulokulmia tähän hommaan.
Ja nuorille ihmisille, jotka haikailee juuri niin kuin USA-pörssiin, koska siitä tulee niin paljon hyvää uutista. Niin heille niin kuin aloittelijoille suosittelen indeksiä, koska siinä harvemmin polttaa näppinsä.
Itse et kuitenkaan, et aio lähteä sille tielle.
En. Mä haluan niin kuin tutustua siihen yritykseen. Ja siksi toisekseen, niin ei mulla niin paljon niin kuin ole USA-pörssissä eurojakaan, että mua niin kuin kiinnostaa. Tai niin kuin, että jos se menee alaspäin, niin menköön. Kyllä se sieltä sitten joskus nousee. Microsoft varsinkin.
Mutta se vielä ei jäädä tähän nyt jumiin, joo. Mutta sanon sen, että miksi indeksisijoittaminenkin minusta voi olla kiinnostavaa, on se, että ne asiat, mitkä on siellä yhtiötasolla, ne ikään kuin tulee vähän, niin kuin se taso vaan vähän vaihtuu, markkinoiden seurannan taso. Mutta että siellä myös siinä indeksissä on kaikki ne, että sinnehän tulee yhtiöitä, sieltä lähtee yhtiöitä, toimialat, miten ne joskus oli öljy-yhtiöitä ja nyt taas sitten on nämä MAX-7 ja kaikki, että tavallaan tämä sielläkin tapahtuu tällaista, että se ei ole niin kuin staattinen.
Joo. Kyllähän siinä varmaan niin kuin sekin kiinnostaa nyt, kun nostat esiin tämmöiset asiat ja justiin niin kuin siinä seuraa sitä indeksiä, seuraa sitä indeksikurssia, niin ymmärtää niin kuin sitä maailmaa eri tavalla kuin yksittäisen yrityksen maailmaa.
Just näin.
Joo, ihan
just
hyviä näin. Näkökohtia. Joo. Kyllä.
Että jos olisin myymässä sinulle tässä indeksituotteita. Ihan tällä puheella ei.
Voittaisi koittaa, joo.
Joo. No siis nyt sitten naisten oma pörssiklubi. Sinä olet tämän perustanut ja se on nyt ollut, oliko se 8 vuotta?
8 toimintavuosi on meneillään.
Joo. Onko kuinka aktiivinen vuosi tulossa?
On. Erittäin aktiivinen. Meillä on paljon uusia tapahtumia tulossa. Meillä on erilaisia. Mehän ollaan yhteisö. Me ollaan sijoittamisen yhteisö. Ja meillä on näitä klubi-iltoja ja sitten meillä on tämmöinen kultsu, joka on kulttuuri- ja hyvinvointikerho. Meillä on golfkerho, meillä on ski, eli nyt lähdetään leville laskettelemaan. Ulkomaan matkaa on tiedossa. Meillä on hirveän paljon erilaisia tapahtumia. Sitten meillä on hirveän tärkeä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä Nop Ladies Money Talks, eli siellä puhutaan sijoittamisesta. Että joo, ja sitten meillä on tämmöisiä sijoituskahviloita, missä pienryhmissä mietitään sijoittamista. Joku aina alustaa totta kai, mutta siellä keskustellaan pienryhmässä.
Ja sinulla on tässä, teillä on jonkinlainen jäsenmaksu sitten kanssa. Että
joo, kyllä.
Sen turvin voidaan sitten järjestää tapahtumia ja
sen turvin pyöritetään klubia nimenomaan.
Kuinka paljon teillä on jäseniä mukana ihmisiä toiminnassa?
No meillä on 77 henkilöä nyt yhteensä. Ja me ei tähän klubiin kovin paljon oteta, semmoinen parikymmentä ehkä vielä. Mutta me halutaan, että meillä on semmoinen yhteisö todellakin, että me istutaan pöydissä. Me nautitaan 3 ruokalajin illallinen yhdessä. Kuunnellaan hyviä esityksiä. Meillä on pääesiintyjä aina, joka on joku pörssiyritys. Ja sitten meillä on sijoitusvartti, jossa on paljon hyviä esityksiä. Meidän omat klubilaiset pitää. Meillä on esimerkiksi huhtikuussa tämmöinen tohtorivartti. Ja ensi viikolla meillä on helmikuun klubi-ilta, niin meillä asiaan perehtynyt oma jäsenemme kertoo sijoittamisesta Ruotsin markkinoille. Että meillä on tämmöisiä erilaisia teematapahtumia tai tämmöisiä, niin kuin, missä keskitytään aina johonkin yhteen aiheeseen. Et meillä on hyvin paljon erilaisia tapahtumia.
Nautitte 3 ruokalajin illallisen.
Joo.
Kokoonnutte tuossa Helsingin suomalaisella klubilla.
Kyllä, tällä hetkellä joo.
Selvä.
Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllähän se yhteinen syöminen on hirveän tärkeää. Se on sitä yhteisöllisyyttä. Että niin kuin mullekin yksi henkilö sanoi, kun mä jäin leskeksi, että no nythän sun on, että tilaat vaan ravintolasta ruokaa kotiin ja niin kuin syöt, että kaikki näin, että sun elämähän järjestyy just semmoiseksi, kun sä haluat. Mä olin ihan, että what? En koskaan, että mä haluan mennä ravintolaan syömään, että mä oon ihmisten parissa. Että enhän mä nauti siitä, että mä tilaan kotiin itselleni jotain ruokaa. Saman tien mä kiinappaan jääkaapista jotain. Kyllä mä nyt sen verran niin kuin osaan ruokia tehdä, että vaikka mitä nopeata osaan valmistaa. Mutta et se yksin syöminen ei se ole mitään niin kuin kivaa, että se on oikeastaan vaan semmoista, niin kuin, että ajan vietettä, sanotaan näin.
Niin, ja meillä on Helsingin syvät ruokakaupat ja ravintolat, niin en minäkään harrasta tilailemista ollenkaan. Että niin. En ole kertaakaan tilannut itse asiassa.
No en minäkään, hei, oikeasti.
Me ollaan molemmat sitten.
Joo, Joo, en mä tilaa. Et mulla on joskus ollut Volt puhelimessa, mutta senkin mä oon poistanut, koska en tilaa.
Mies on musta, että sitten joutuu odottamaan, tekee tilauksen, odotat sitten kuitenkin joo. vähän ja sitten jos on sisäpihalla tai tämmöinen, että ei pääse helposti, mikä rappu sitten siinä joo. ja ota ovia, koodeja ja muuta, niin mun on helpompi, mä niin. kävelen portaita alas ja kauppaa. Ja...
Samat sanat, joo, että mä haluan sen ihmiset ympärille.
Ja mikä, onko se sitten ekologistakaan, jos mä tilaan jonkun patongin sieltä, että toinen niin. joutuu tuomaan. Totta kai, joo. mikä on siinä hyvä, että ihmiset saa työmahdollisuuksia joo. siinä mielessä tietysti. Ja silloin, jos on jossain polvileikkauksessa ollut eikä pääse kulkemaan.
No se on eri
niin,
asia.
Niin, just joo. tämmöisiä. Okei, hyvä. No nyt sitten tässä on hei tuloskausi menossa, Marja-Leena Haapanen. Miten paljon tyypillisesti seuraat? Ilmeisesti päivittäin.
Päivittäin mä seuraan. Mutta nyt esimerkiksi nyt tässä on... Niin paljon kaikenlaista toimeliaisuutta ollut, että nyt en ole paljon seurannut muuta kuin otsikkotasolla. Mutta kaikki on tähän mennessä mennyt mun salkussani hyvin. Ei ole yhtään pettymystä vielä.
No sinä sitten klubin lisäksi kierrät puhumassa osakesäästämisestä eri tapahtumissa muun muassa.
Eikö no näin? Kyllä joo, jonkun verran.
Jonkun verran joo. Joo. Siellä tapaat myös sitten ihmisiä. Mihin haluat klubi viedä, klubi kehittää? Tässä teillä tulee 10 vuottakin tässä.
Niinpä.
Niin, pian täyteen.
Joo, siihen kuule pitää kerätä rahaa.
Minkälaiset juhlat?
No, monet ehkä. Juhlat, joo. Siis meillähän on ollut gaaloja, upeita gaaloja joo. No mä haluan kyllä viedä edelleen siihen suuntaan, että meillä on tämä... yhteisöllisyyden teema. Että se on niin kuin ihanaa. Ja tätä sijoitusoppia haluan niin kuin viedä edelleen. Et myös meidän klubilaisten keskuudessa ja sitten niin kuin järjestää myöskin ulkopuolisille jotakin. Että he voi tulla meidän ohjaukseen.
Onko muuten yhtään miestä siellä mukana jäsenenä?
No valitettavasti ei. Valitettavasti ei vielä tänä päivänä, mutta tulevastahan me emme tiedä. Me ollaan tehty 2 äänestystä siitä, että otetaanko miehiä mukaan. 99% ei, koska haluatko edes tietää miksi? Et kysynyt sitä, aloin vaan kertomaan. Se on sellainen juttu, että kun me puhutaan niin kuin naisten tavoin, naisten sanoilla, naisten tavoin. Me saatetaan puhua myöskin naisten asioista ja kyllä iso osa miehistä kyllä meidän kanssa viihtyy, mä sen tiedän ihan varmasti. Ja haluaa meidän kanssa olla, mutta jotenkin naisten kesken se on niin kuin helpompaa se oleminen. Että naiset vapautuu ihan eri tavalla, kun siinä on joku tai useampikin mies ympärillä. Et naiset pystyy keskään, meillä on niitä ruokapöytäkeskusteluja ja mehän istutaan koko aika niissä pöydissä. Niin siellä on koko aika jatkuvasti keskustelua.
No siis tuohon nyt jatkokysymyksenä pitää vaan sitten se ottaa, että miten se sijoituskeskustelu, jos ihan sijoituskeskustelusta puhutaan, niin miten se poikkeaa sitten esimerkiksi tästä keskustelusta, mitä me ollaan tänään käyty? Poikkeako paljonkin?
Tarkoitatko sä, että jos miehet on mukana?
Niin, jos ajatellaan tätä keskustelua, mitä niin. me ollaan tänään käyty tässä kahdestaan, niin miten se?
Ei, siis se on aika paljon juuri tällaista. Et mennään ehkä sitten, mehän ollaan tässä keskusteltu paljon muustakin, mutta että mennään niin kuin enemmän yrityksiin ja meillä ei summista puhuta, mutta kerrotaan, mitä ollaan ostettu ja mitä ollaan myyty ja hyvin avoimesti. Et meillähän on tämmöiset eettiset säännöt, joka kertoo sen, että mitään ei hiiskuta ulkopuolelle tietenkään. Eikä supista, eikä dissata millään tavoin jonkun ostoksia tai jotain tällaista. Et meillä on hyvin... ystävällinen ilmapiiri ollut ja se on niin kuin se meidän voima. Meillä on jäseniä, jotka on ollut alusta asti. Meidän jäsenet tuo koko aika uusia jäseniä, että meillä ei ole kertaakaan vielä mainostettu missään. Ei missään näiden vuosien aikana. Mutta sittenhän meillä on tämmöinen virtuaalinen klubi myöskin. Onko se muuten siitä ollut tietoinen?
Joo, olen kuullut kyllä, joo.
Niin sitähän me kyllä saatetaan mainostaa, koska se on joka naisen pörssiklubi. Eli jokaisella naisella on sinne pääsy, koska sä voit seurata sitä omalta koneeltasi kotona. Niin se on myöskin aika suosittu ja sitä me saatetaan mainostaakin.
Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia väärinkäsityksiä, mitä sijoittamiseen liitetään? Jotain tämmöisiä harhaluuloja.
No joo. Onhan se ihan yleistä, että luullaan, niin kuin, että aijaa, nämä on taas niitä optioita, mitä johto saa. Että tämähän on ihan yleinen. Sekoitetaan osingot ja optiot esimerkiksi. Ja sitten edelleen tällainen ajatus, että duunarien selkänahasta viedään ja maksetaan sijoittajille osinkoja. Eli että käytetään hyväksi duunarien työpanosta.
Riistämistä.
Riistämistä, joo. Tämä on edelleenkin selvästi vallalla tämä ajatus. Ja sitähän niin kun mä koitan taklata nimenomaan, että tämä ei ole niin kun millään tavoin riistämistä päinvastoin. Että tämä on niin kuin naistenkin osalta, niin he selviävät yksityiselämässään ja varsinkin jos tulee joku kriisi, että jää leskeksi tai jotain. He osaavat kasvattaa pääomatuloa, mikä on hemmetin tärkeä. Että niin kuin palkkatulo on tärkeä, yrittäjätulo on tärkeä, mutta sen lisäksi pääomatulo on ihan älyttömän tärkeää, että sä voit oikeasti nauttia eläkkeestä tai yksin elämisestä tai mistä hyvänsä.
Ja sitten kysynkö jo, että onko tulossa aktiivinen yhtiökokous?
Joo, niin paljon menen, kun vaan pääsin menemään.
Joo.
Joo.
Kyllä, selvä.
No mitäs? Niissähän on, anteeksi vielä jatkan, toki, että yhtiökokoukset, nehän on niin kuin parasta elämää ihan oikeasti. Että kun sä menet yhtiökokoukseen ja siellä on 500 muuta ihmistä ja kuuntelet toimitusjohtajan puheen ja hallituksen puheenjohtajan ensin sitä ennen. Ja silmäilet, kuuntelet jälkeenpäin sitten, kun mennään yhtiökokous tarjoilulle, niin juttelet. Mä menen aina johonkin pöytään, että juttelen niin kuin vieraiden ihmisten kanssa. Et siellähän sitä niin kuin tutustuu ihmisiin, muihin sijoittajiin. Näkee ja kuulee, mitä he puhuvat. Mitä he on mieltä siitä yrityksestä, josta just on kuultu esityksiä. Niin se on niin kuin oikeasti parasta antia. Ja sitten siellä on hirveän kiva seurata myöskin niitä. Siellä on sellaiset vakiohenkilöt, jotka aina esittää kysymyksiä hallitukselle tai johtoryhmälle, toimitusjohtajalle. Niin siellä on oikein hauskojakin kysymyksiä, että siellä on pari sellaista, jotka on oikein vitsiniekkoja, niin on aika niin kiva, kun että ai joo, nyt toi nousee ylös ja pyytää puheenvuoroa, että mitähän sieltä taas tulee, että väli saa niin kuin nauraa oikein heidän sutkautuksilleen. Että, ja sitten on toisaalta myöskin todella viisaita, niin kuin, jotka kysyy jotain teknisiä tietoja, mistä meikäläinen ei niin kuin ollenkaan tajua, että mitähän se edes kysyy. Vaikkapa Wärtsilän yhtiökokouksessa jotain niistä koneista ja laitteista. Että ne on niin oikeasti, siellä on hirveän kivaa.
Siellähän joskus muistan olleen yhtiökokouksissa, jossa on tämmöisiä ilmastoaktivisteja. Esimerkiksi saattaa olla kansainvälisiä joku ryhmä ja muuta. Että siellä on tämmöistä vähän niin kuin demonstraatiotyyppistä kanssa voi joskus olla.
Kyllä, kyllä. Ja mä oon muuten tuolla Suomen osakesäästäjien hallituksessa ja toissa vuonna, kun muistatko, kun Fortumilla oli näitä ihmekämmejä, oli tämä Uniper-sotku ensin.
Niin, se oli se siltarahoitus, mikä herätti silloin keskustelua ja kritiikkiä paljon.
Joo, kyllä. Ja sitten sen jatkona oli sitten se, että kun yrityksen johto meinasi itselleen nostaa hurjia bonuksia, niin sehän oli semmoinen, että osakesäästäjillähän oli teltta siinä ulkopuolella. Ja siellä tarjoiltiin kahvia yhtiökokoukseen tulijoille. Että se oli, ja sitten osakesäästäjät totta kai otti puheenvuoron, oli tilannut etukäteen ja vastusti tätä johdon bonusjärjestelmää. Että se oli ihan törkeetä oikeasti. Ja siihen yhtyivät sitten kaikki muutkin, jotka olivat yhtiökokouksessa mukana. Ja niin ne saatiin peruttua ne johdon aivan yli niin kuin kaiken ihmisjärjen olevat bonusvaatimukset.
Mutta se itse siltarahoitus, sehän meni läpi.
No sehän meni läpi, joo, kyllä.
Mites, onko tämä ollut kaiken kaikkiaan, hei me tuossa sinun sijoittamisesta puhuttiinkin jo hyvän matkaa, onko tämä ollut aktiivinen nämä viime kuukaudet, tämä vuosi? Mitä liikkeitä olet tehnyt?
No joo, mä ostin tosiaan sitä Reka Industrialia esimerkiksi ja Orionia. Tämän vuoden puolella en ole myynyt mitään, mutta syksyllä myin kyllä. Tai oikeastaan jo viime kesänä myin jo jotain yrityksiä pois mun salkusta, kun niille ei oikeastaan tapahdu mitään. Yksi oli tämä Ortex, jota mä oon pitänyt aina hyvänä yrityksenä ja hyvät tuotteethan sillä on. Mutta joka tapauksessa niin listautumisesta asti mä sitä pidin, eli muutaman vuoden, mutta sitten luovuin siitä. Mutta oikeastaan muuta en ole niin kuin suuremmin myynyt. Et sitä Valmettia tosiaan veivasin ja veivan tulevaisuudessakin.
Se on ollut ilo tavata sinut, Marja-Leena Haapanen, tässä pörssipäivässä. Ja miten se vielä, niin mikä on seuraava yhtiökokous tulossa, joku on kalenteri merkattu?
Kiitos, samoin oli tosi mukava tavata. Ja sun kanssa on aina niin helppo jutella ja mukava jutella. No varmaankin ensimmäinen taitaa olla Wärtsilä tai Fiskars, jompikumpi.
Aika kiittää ja toivottaa hyvää helmikuun jatkoa.
Kiitos, kiitos.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.